Neste San Froilán 2020 demostramos que é posible acceder á cultura de maneira segura e respetando os protocolos sanitarios vixentes. Escoitar a representantes de distintas agrupacións locais axudounos á hora de tomar decisións para leválo a cabo. Creemos necesario seguir mantendo ese contacto e por iso organizamos unha palestra para escoitar as súas valoracións e tamén propostas para o futuro. Contaremos nesta conversa coa participación de varias persoas vinculadas a este sector e poderás seguir a través de Facebook da área de Cultura este xoves a partir das 18 horas.